እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ናብ ምሉእ ዓለም ብቐጥታ ይዝርጋሕ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወሊ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ረብዕ እዩ 21 ታሕሳስ መወዳእታ ወርሒ 216 ወይ 10 ታሕሳስ 209 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግና ዓረና ትግራይ ኣኼባ ተኸልኪለ ክብል ዘቕረቦ ጥርዓን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ተዳልዩሎ ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብህውከት ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ኣስታት 5,000 ሰባት ንመደብ ተሃድሶ ድሕሪ ምክትታሎም ሎሚ ተፈቲሖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ 4,000 እስራት ዝተፈትሕሉ ስፍራ ተረኪቦም ነይሮም። ከምዚ በሉ፣
የደረሳችሁበትም ድምዳሜ በጭራሽ አይደገምን የሚል ነው። እኔ እንደገባኝ እዚህ ድምዳሜ ውስጥ የደረሳችሁት
ፍጹም ዘይድገም እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሕኹም ኣለኹም። ከም ዝመስለኒ ናብዚ መደምደምታ ዝበጻሕኹም ሕገ መንግስትና ብደምን ብዙሕ መስዋዕትነትን ዝተጻሓፈ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ብሔርን ብሔረሰባት ሓባራውን ውልቃውን መሰል ዘኽብር ስለ ዝኾነ እዩ። ሕቶም ምስዝህልወኩም ምስ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ከይትረዳድኡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕቶኹም ግና ብስልጡንን ሕጋውን ኣገባብ ምቕራብ መሰልኩም እዩ።
ዝተኸልከለ ነገር ግና የብሉ። ንሶም ሕቶ ብዓመፅ እውከትን ሓይልን ንምቕራብ ምፍታን ዋጋ ከም ዘኽፍል ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም። ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ እዋን ግና ጌጋ ፈፀምቲ መንግስትን እቶም ተኣሲሮም ዝተፈትሑን ምዃኖም ክፍለጥ ኣለዎ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
የእናንተን ስህተት እናንተ ተናግራችኋል። ዛሬ ለመናገር ምፈልገው የመንግስትን ስህተት ነው።
ጌጋኹም ባዕልኹም ገሊፅኩም ኣለኹም። ኣነ ድማ ንናይ መንግስቲ ጌጋ ክዛረብ መንግስቲ ዝፈጸሞ ጌጋ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ከዘራረበኩምን ርእቶኹምን ክሰምዕ ኣይከኣለን። ስለዚ ንስኻትኩም ከም ዝበልኩምሞ መንግስቲ እውን ብዕምቀት ክህደስ ኣለዎ፣ ንዲሞክራሲ ከስፍሕ ኣለዎ። ብፍላይ ንመናእሰይ ኣቕሪብና ክነዘራርቦም ይግባእ ኢልና ኣለና።
ብዘይካቶም ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈትሑ 4,000 እስራት ካብ ክልል ኣምሓራት ኣሲሮም ኣብ ብሪ ሸለቆ ስልጠና ዝተቐበሉ ኣስታት 800 እስራት ከም ዝተፈትሑ መንግስታዊ ሚድያታት ጸብጺበን ይብል ኣቐባሪና እስክንድር ፍሬው። ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንክልተ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 19 ኣባላት ኮሚቴ ኣራዳይ ፍታሕ ሕቶታት ማሕበረሰባት ሙስሊም መስ ዝተታሕዘ ዝተኸሰሱ ገበነኛታት እዮም ዝብሉ ውሳነ ኣሕሊፉ። ተኸሰስቲ ብዛዕባ መቕጻዕቶም ርእቶኦም ናብቲ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ ትእዛዝ ብምሃብ ብይን ንምሕላፍ 25 ታሕሳስ ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎ። ጽዮን ግርማ ንጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሰዕድ ዓብደላ ኣዘራሪባ ዘዳልወቶ ሪፖርት ምን ያሒዛቶሎ።
ነቶም ብክሲ መዝገብ ኣብበክር ኣሕመድን ኤልያስ ከድርን ዝተኸሱ ኣባላት ኮሚቴ ሙስሊም ከነፍትሕ ኢና ብምባል ተንቀሳቂስኩም ወረቐት በቲንኩም ኣብ ዝተፈላለዩ መሳጊድ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተካፊልኩም ኣብ ኣሸባሪ ውድብ ምስታፍ ብዝብል እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ ዝበሉ ጠበቆም ኣቶ ሰይድ ቀፂሎም
ተረጋግጦባቸዋል። የዓቃቢ ሕጊ ምስክር ይህንን ኣረጋግጧል።
እዚ ብምስክር ዓቃቢ ሕጊ ተረጋጊፅዎም ንስኻትኩም እውን ክንከላኸል ኣይንደልን ኢልኩም እቲ ቤት ፍርዲ ጥፋኣተኛ ኢልኩም ኣሎ ኢሉ እዩ ነቶም ተኸሰስቲ ጥፋኣተኛ ኢልዎም።
እቶም ተኸሰስቲ ኣይንከላኸልን ዝበልሉ ምኽንያት ንመከላኸሊ ዝጠቕሙና ሰነዳት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነዲዶምን ብፖሊስ ተወሲዶምናን እዮም። ካብቲ ቤት ፍርዲ እውን ንፅበዮ ነገር የለን። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ብምዃኑ ፍርዲ ይወሃብና ብምባል ከም ዝሓተትኦም ጠበቆኦም ገሊፆም ዝቐረቦም ክሳዕ ክንደይ ዘቕፅዖም እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ
ተከሰሱበትም ያው ጥፋተኛ የተባሉበትም ፀረ ሽብር ኣዋጁ አንቀጽ
7 ዝተኸሰሱሉን ጥፋተኛ ዝተባህሉሉን ኣዋጅ ጸረ ሽበራ አንቀጽ 7 ንኡስ አንቀጽ 1 እዩ። ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ እዩ። እዚ መኽበድን መቕለልን ከይሓወሰ እዩ። እዚ ብቤት ፍርዲ ክትግበር ክጅምር ከሎ ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝወፀ መምርሑ ኣሎ ኣፈፃፅማት ይገበን ብርቱዕ ማእከላይ ቀሊል ተባሂሉ ምስ ተወሰነ ምናልባት መቕለሊ ዝዛይድ እንተኮይኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾነሉ ክህሉ ይኽእል እዩ
ንመቕፃዕቲ መኽበዲ ወይ መቕለሊ ብፅሑፍ ቅድሚ ቆፀራ ከነእቱ ኢና ቆፀራና 25 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም እዩ ቅድሚኡ መርትዑታትና ብፅሑፍ ከነእቱ ኢና ህብሉ ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ ተዛሪቦም ኣለዉ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ውጥረት ክውስኽ ጀሚሩ ትማሊ ሰሉስ ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ዝተኣከበ ፓርላማ ተሃገር ስለተጓሰጠ ተቋሪጹ ኣሎ መሓመድ ዮሴፍ የሱፍ ዝለኣኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ትሕቲ 8 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ ፖለቲከኛታት ግና ኣብ ኣተሓሕዛ ሕጊ ኮሚሽን ምርጫ ክሰሓሓቡ ጀሚሮም ኣለዉ ዝሓለፈ መስከረም ዝቆመ ኮሚሽን ምርጫ ናብ ገዛኢ ጁብሊ ፓርቲ ፀግዒ ዝወሰደ እዩ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑሎም ትማሊ ሶሉስ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እምበኣር ኣብቲ ዝቐረበ እማሚ ምምሕያሽ ሕጊ ምርጫ ንኽካታዕ እዩ ነይሩ እንተኾነ ኣባላት ተቃወምቲ ንኣፈ ጉባኤ ንኽልተ ሰዓት ዕድል ከሊኦሞ ሓደ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ካብቲ ምርጫ ክንወፂና ክሳብ ምባል ኣፈራሪሑ
If at all we do not have laws that are favorable, laws that will ensure free and fair election, then there'll be no election.
ናፃን ቅኑዕን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ሕጊ ዘይብልና እንተኮይና ምርጫ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ተቃውምቲ እውን ክስሕቡ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ምርጫ ምኻድ ምክንያታዊ ኣይኮነን
ድሕሪኡ ኣምባጋርቦ ተላዒሉ ኣባላት ፓርላማ ናይ ጉስጢ ባእሲ ጀሚሮም እቲ ኣኼባ ናብ ጥሪ 24 ተሳጊሩ እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደራት 10 ሃገራት ውፅኢት ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ውድባትን ፓርትታትን ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም እዚ ምላሽ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዕፃዊ ኣህጉራዊ ትካል ስርዓት ምርጫ ተሃገር እዩ እቲ ትካል ብዛዕባ ምርጫ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርቲ ጠጠው ከብሎ ተኣዚዙሎ
ፖሊስ ጀርመን ነቲ ብናይ ፅዕነት መኪና ጅምላ ቅትለት ዝፈፀመ ካልእ ጥርጡር ይደሊ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ንሶም እቲ ጥርጡር ምስ እስላማዊ ፅንፈኛታት ምትእስሳር ዘለዎ ቱኒስያዊ እዩ ንዝብል ሪፖርት ሚድያታት መረጋገፂ ክህብሉ ኣይመረፁን ቶማስ ዲ ማይዘር ኣብ መግለፂኦም ፖሊስ ካልእ ሰብ ከም ዝጠርጠረን ጥርጡር እምበር ጉፅ ፈፃምቲ ቅትለት ከም ዘይኮነን ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣባል ቤት ምኽሪ ጀርመን ስቴፈን ሜር ቦጎኖም እቲ ጥርጡር ሰብ ኣብ ትሕቲ ክትትል ፖሊስ ዝፀንሐን ዝተፈላለዩ መፀውዒ ይጥቀም ዝነበረን ሰብ እዩ ኢሎም ቅንፅላ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቱርኪ ብዘይጥርጥር ግብሪ ሓጂ ፈቱላህ ጉለን ዝመርሕዎ መርበብ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቱርክ ሪካብ ኤርዶጋን ንሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፈፃሚ እቲ ቅንፅላ ኣባል እቲ መርበብ ምዃኑ ምስጢራዊ ኣይኮነን በሉ ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኦም ብቴሌፎን ኣብ ዝነበሮም ዕላል ድማ እቲ ቀሳሊ ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ ዓቂቦም ዘለዉ ሓጂ ጉለን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊፆምሎም እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብወገኖም መርመርቲ ስርሖም ክሳብ ዝዛዘሙ ምፅባይ ተመራፂ ኢሎም ሓጂ ፈቱላህ ጉለን ብድሕርቲ ዝሓለፈ ሓምለ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ቱርኪ እውን ምትእስሳር ኣለዎም ይብል መንግስቲ ቱርኪ እንተኾነ ሓጂ ጉለን ነቲ ቅንፀላ ኮኒኖሞ እዮም ኣብ መወዳእታ ሓደ ኩባንያ ኔቫዳ ኣብ ምጥቃም ድሮን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንንግዲ ንኩባንያታት ጉግልን ኣማዞንን ከም ዝበለፆም ኣፍሊጡ ምስ 7-11 ወይ ከዓ 7-11 ከምዚ ማለት እዩ ተሻሪኹ ዝሰርሕ ኩባንያ ፊለርቲ ኣብ ኣሜሪካ 77 ምንጋድ ብድሮን ከም ዝፈፀመ ሓቢሩ ብመሰረት ኣገልግሎት ኣቑሑ ብድሮን እቲ ዝተዓደገ ኣቕሓ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ዝተፈፀመን ውዒ መግብን መስተን ከምኡ እውን መድሓኒታት ዘጠቓለለ እዩ ኣማዊል ንትእዛዞም ነዚ ዕላማ እዚ ኣብ ዝተዳለዉ ኣፕ የእቱ እታ ድሮን ድማ ንጂፒኤስ ተጠቒማ ኣንፈታኸይ ሰሓታት ነቲ ዝተዓደገ ኣቕሓ ናብቲ ዓሚል ተብፅሕ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ነቲ ኣቕሓ ናብቲ ኣድራሻ ከም እተብፅሕ እውን ዝረኸብናያ ዜና ይሕብር
የቀኒልና በትረ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ከተማ ማጨው ኣኼባ ተኸልኪለ ክብል ከሲሱ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረና ትግራይ ራብዓይ ውድባዊ ኣኼባ ንምክያድ ገብሮ ናይ ዘሎ ቅድመ ኩነት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ምስ ዝርከቡ ኣባላቱ ኣብ ከተማ ማይጨው ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝኸልከልዎ ሓቢሩ ገብረ ገብረ መድን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፅሉ ንኣቶ ዓምዶም ግብረስላሴ ሓቲትዎ ኣሎ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበቲ ዓረና ትግራይ መበል ራብዓይ ስሩዕ ጉባኤኡ ንምክያድ ናይ ኣባላት ኣኼባ ንምክያድ ናብ ማይጨው ተንቀሳቀስና ነርና ኣቐዲምና ናብ መላእ ትግራይ ክንንቀሳቀስ ምዃንና ኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብቅዳሕ ድማ ንፀጥታ ንምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጥናዮም ፀኒሕና ኢና። ምክንያቱ ኣፍልጡ ስለ ዝብል ነቶም ናይ ተከባቢ ናይ ፖሊስ ኣካላት እውን ኣፍሊጥና ነርና እቲ ጉዳይ ግን ኮማንድ ፖስት ኣይፈቅድን ዝብል ምላሽ ሂቦምና ናይ ከተማ ማጨው ፖሊስ ኣዘዝቲ ምስ ናይ ዞባን ምስ ናይ ክልልን ሓለፍቲ ተደባቢልና ድማ እቲ ችግር ካብ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዝተበገሰ ከም ዝተዓናቀስና እምበር ሕጋዊ መሰልና ምዃኑ ንዓና እውን ነቶም ናይ ከተማ ማጨው ኣዘዝቲ ፖሊስ እውን ኣረዲኦም።
ምስ መን ኢኹም ተዘራሪብኩም?
ምስ ናይ ዞባ ደቡብ ፖሊስ ሓላፊ ኮማንደር ገብሪ ሂወትን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኮነን ፅምብላ ዝበሃሉ ሓላፍን ኢና ተነጋጊርና። ስለዚ ዝበፅሕና ምትግጓል ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ምዃኑ ንዓናን ነቶም ዘተዓጓጉልና ፖሊሳትን ኣረዲኦም ነይሮም። በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ ተጀሚሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ስሩዕ ኣኼባ ንምክያድ ቀፂልና ነርና።
ኣበይኹም ተካይዱ ነይርኩም?
ኣብ ማጨው ዝርከብ ፅሕፈትና እቲ ስሩዕ ኣኼባ ምክያድ ይኽእል እዮም ፓርቲታት ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ኮማንድ ፖስት እውን ስለ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ናይ ባዕልና ብፅሕፈት ኢና ኣኼባ ምክያድ ጀሚርና። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓደ ፖሊስ፣ ሰለስተ ምልሻን ሓደ ናይ ከተማ ማጨው ካድረን ኮይኖም ብፅሕፈትና መፅኦም ጠጠው ኣብሉ ኢሎምና። ንምንታይ ምስ በልናዮም ድማ ናብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ሕቶም ዝተቕረቡ ግን ከቋርፁ ዝገርብዎም፣ ስለዚ ኣኼባ ጠጠው ይበል ዝብል እዮም ምላሽ ሂቦምና። በዚ መሰረት ናብ ኮማንደር ገብረ ሂወት ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ዞባዶ ደዊልና ኣሎም። እቲ ትእዛዝ ካብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ ትእዛዝ ምዃኑን ብቲ ትእዛዝ መሰረት ጠጠው ክነብል ኣፍሊጦም ናዮም። ሰንበት 9 ተሓሳስ እዩ 2009 ዓ.ም እዩ። ስለዚ እቶም ፖሊሳት ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናባ ክንወፅእ ገይሮምና ልዕሊ 3 ሰባት ኮይንና ክንቀስቀስ ከምዘይግባእ ብምጥንቃቅ ናብ ዝኸድና ይውን ሻይ ክንሰት እውን ኣፀጋሙ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ። ምንም ዓይነት ርክብ ከይትፈጥሩ ንብል ትእዛዝ እዮም ተኣኽዳምና በቲኖምልና። ብጣዕሚ መግረማይ ንገብሮ ሴክሬታርያት ናይ ኮማንድ ፖስት ናይ ፌደራል ማለት እዩ ኣብ ቀዳም ሰዓት 7 መግለፂ ሂቦም ነይሮም ምስ ፓርቲታት ምርድዳእ ከም ዝገበሩን ናይ ባዕሎም ኣኼባታት ምክያድ ከም ዝኽእሉ ካልኦት ተዘመድቲ ጉዳያት እውን ገሊፆም ነይሮም። ኣብ 24 ኣብ ዘይመልእ ሰዓት እዩ እቲ ዝተዛረብዎ ተፀራሪ መንገዲ ንዓና ክዕንቅፉና ዝኽኣሉ ሕዘም መቐል ኣለኹ ተኣኼባና ተቋሪፀሎም ናይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን እውን ኣፍሊጥና ኣለና። ብፍላይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልል ምንምላሽ ክውና ኣይከኣሉን፣ ናይ ፌደራል ምርጫ ቦርድ ክእግድኩም ኣይኽእሉን መሰልኩም እዩ ዝብል ቃላዊ ምላሽ ሂቦምና ኣለው። ይኹን እምበር ምንም ዓይነት መንስኤ ተሃወነን ብድሕሪኡ ዘሎ
ናይቲ ውድብኹም ናይ ራብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማእዚኹም ተካይዱ ነይርኩም?
ናይ መጀመርያ ሰሙን ፅሪእና ክነካየድ ሰሊምና። ኣብ በዚ መሰረት ድሞ ኣብቶም መላእ ትግራይ ዘለዋ ዞባታት ይኹን ወረዳታት ኣኼባታት ምስ ኣባላትና ኣካይድና ኣድላይ ምድላው ንምካያድ እቱ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ነይሩ። ያብ ሕዚ ኣቋሪፆምና ኣለው።
ጉባኤ ክካየድ እዩ
ስልምና መሰረት ክንንቀሳቀስ ኢና። ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ናይ ፓርቲ ኣኼባታት ዘይፍቀድ ተኮይኑ እውን ሕጋዊ ዝኾነ ምላሽ ሻው ዝወሃበና ክንንቀሳቀስ ኢና።
እቲ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ወይ ነቲ ምምሕዳር ንዝምልከቶም ኣካላት መቐለ ምስ ተመለስኩም ጥርዓ እንዳቅሪብኩም ዝተዋሃብኩም መልስ ተሃልዩ እውን
ኮማንድ ፖስት ዝመርሕዎ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ እዩ። እቲ ዋዕሉ እውን ንሕና ፈቂድና ለኹም ነርና ኢና። ፀገም ናይ ፌደራል ኮማንድ ፖስት እዩ። ስለዚ ንሕና ዝምልከተ ይኮነን እዩ ዝተዋሃበና ምላሽ። ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምርጫ ቦርድ ይኹን ናብ ኮማንድ ፖስት ስርዓነ ንምቕራብ ተዘጋጅና ኢና ዘለና።
ፅቡቅ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ኣቶ ዓምዶም።
እቲ ኣብ ሃገርና ዘይመረጋጋዕ ፍጥሪ ዘሎ ገዛ ፓርቲ ናይ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ክግድብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌታት ክዕስን 100% ስዒረ ብምባል ዝተፈጠረ ብኣውርኡ ናይ ገዛ ፓርቲ ፀገም እዩ። እቲ ኮማንድ ፖስት እውን ብተመሳሳሊ ፀገም ይደግሞ ኣሎ። ስለዚ ዓፈና ምግዳድ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዘጋድል ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ምላሽ ክግበሮን እቲ ሕገ መንግስታዊ መሰላትና ናይ ህዝብናን ናይ ውድብናን ክኽበር እዩ ዝፅዋዕ።
ይቐኒለየ ኣቶ ዓምዶም
ጠባቅሽ።
ብዛዕባእዚ ክሲ ዓረና ካብ ፖሊስ ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ገና ንፍትን ኣለና ምስ ረኸብና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፂታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላሪዜሽን ከምኡውን ካልኦት ነጥብታት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርና ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዘገልገለ እዩ። ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣማኻርነት ቢዝነስ ዝተኣሳሰሩ ስራሓት ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ሕልፈኩም።
እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ልሂቃን እዞም ኤሊትስ ወይ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ምቅልላስ ናብ ምዕነዋይ ዝኾነ ኩነታት እውን ዝኸደሉ ክህሊ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እቲ ምሁር ዝበሃል እንታይ ግደ ክፃወት ይኽእል? ምክንያቱ ክልተ ጫፋት ዝኸደ ክራይሲስ ኩሉ ግዜ ናብ ምዕነዋይ ናብ ሕማቅ ነገር ምኻዱ ስለዘይተርፍ ነገራት ናብ ምህዳእ ክኸይድ ወይ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ሰብ እቲ ኽኢላ እቲ ምሁር እንታይ ግደ ክፃወት ምኽኣለ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣብ ውሽጢ እተን ሃገራት ድዩ ወይስ ብሓፈሻ ወይ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ?
ኣብ ውሽጢ ሃገራት ክንርኢ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ክነልዕለ ንኽእል ኢና። ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ
ኣነ ናይ ምሁራት ተራ ኢለ ዝግምቶ መቸስ ባዕሉ እቲ ሰብ እዩ ዝውስኖ እዚዩ ተራኹም ተባሂሉ ትእዛዝ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ። ግን ብሓፈሽኡ ዝኾነ ነገርሲ ሓሳብ እዩ ዝቕድም ዝብል ኣሎ። ስለዚ ናይ ምሁራት ተራ ከዓኒ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ሓሳብ ከዓኒ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ እዩ ትልክዕ ማለት ዘይኮነስ ምስ ካልኦት እውን ተዘራሪብካ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባ ከዓኒ ብኡ መንገዲ ተቐቢልዎ ሳብ ስራሕ ከውዕለሉ ዝኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣር እዩ። ብክምሳት ዓለም እውን ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ ምዕባለ ናይ ወዲሰብ ክስልጣኒ ክመፅእ ዝኽእለ ንሕና እውን ብከምኡስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ምሁራት ተግባር ሓሳባት ናይ ምምንጫው ንዘሎ ኩነታት እውን በቲ መሰረታዊ ሓሳባት መሰረት እንዳመዘንካ ኣብ ሚዛን ኣእቲኻ ከምዚ እዩ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኮነ ሓይሽ ናብ ዝብል ዝንባሌታት ምኻድ እዚ ናይ ምሁራት ተራ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክባት ክንሪኦ እንተኮይና ግን ሃገራት ብመንግስታት እየን ዝምራሓ። መንግስታት ከዓ ናይ ባዕላትን ፐርሶና ወይ ከዓ ናይ ባዕላትን ኣካል ሰብነትን ኣለዎን ኣተሓሳስብ ኣለዎን። ካብቲ መሰረት እቲ ደይወፀ ሕጋዊ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ መሕዝነታዊ ዝኾነ ርክባት ንክምስረትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ናይ ምምዕባልን ከም ጉረባብቲ ዝድፋኣሉ መንገዲ ዝከበሉ መንገዲ ሲ ምንዳይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ባህላ ሕጂ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ክንሪኦ ድሕር ኮይና ብዙሕ ነገራት ኣብ ካልእ ዓድታት ንግርጭት ምክንያት ዝኸውን ስለ ደይህሉ ስለ ዝጎድል ሓደ ክልቲአን ነፃ እንተን ዓድታት ሲኣተን ዶብካ ተፈሊጡ ብፍርዲ ተወሲኑ ብኡ ጥራሕ ንዑ ተቐቢልካ ምንባር እዩ ዘደሊ ካብኡ ን ከዓ ንክልቲኣተት ብምንታይ መንገዲ እየን ዝዛምዳ እንታይ ዓይነት ረኪም ፈጥራ ኣብ መንጎ ህዝበን ከምታይ ዓይነት ምሕዝነትን ዝምድና ክቅፅል ኣሎ ዝነበረ ኣሎ ንዕኡ ከም መሰረት ገርና ንቕድሚት ንኸደሉ ነገራት ኢና ክንደሊ ዝግባእና ኢለኢላ።
ኣቶ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግደ ምሁራን ድዩ ዋላ ናይ ሽማግለታት ዝወጥሪ እዚ ኣብ ምዝሕሓል ድዩ ኣብ ምህዳእ ርእቶ ሃብን እሞ ናብታ ዶክተር ዘልዕላ ናብ ክልተ ሃገራት እውን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ
ተፈቂድካለ። ግን ኣነ ብታ ናይ መጨረሻ ከጀምር እሞ ዶክተር በርሀ ዝበለኩም ዘሎ ኮይኑ ግን ብምሁር ደረጃ ይኹን ብሽማግለ ደረጃ ብቀሊሉ ክግበር ዝኽእል ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ሃናፂ ብዝኾነ መንገዲ ዝቕፅለሉ መንገድታት ምስፋሕ እቲ ዝዓበየ ግደ ዘሎ ዝመስለኒ። ምክንያቱ እቱ ካልእ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ናይ ሶቨርኒቲ ጉዳይ ዘልዕል ዘከራኸር ነገር ከም ዘሎ መጠን እቲ ምሁር ይኹን ሽማግለ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ዝተወሰነ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዘሎ ርክብ ታሪካዊ ርክብ ባህላዊ ርክብ ይኹን ምትእስሳር በብግዜ ዝጠናኸረሉ መንገዲ እንተዳ ቀፂሉ ዜሩ ዜሩ እቲ ናይ ህዝቢ ድፍኢቱን መንግስታት እውን ናብ ሓባር ክፈትሖም ዝኽእል ዝብል ክስታይ ኣለኒ። እዚ ምስ በልኩ ግን ናብቲ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ወጥሪ ንኸዝሕል እንታይ ክገብር ይኽእል ናብ ዝብል ግን ምናልባት እቲ ምሁር ባዕሉ ኣብ ሎካል ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁርን ኣብ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ምሁርን ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ምሁር ክንብል ከለና ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ብኸመይ እዩ ብመፃፃኡ ምክንያት ኣብዚ ብክዝነብር ከሎ ብዝፈጠሮ ማሕበራዊ ርክብ ምክንያት ብዘሎ ኣይደንቲቲ ወይ ማንነት ምክንያት ዝወስዶም ቅዋማት ኣለዉ። ተርኢና ናይ ዳያስፖራ ቅዋማት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ብናይ ካልኦት ዓደታት እውን ብዙሕ ግዜ ክርር ዝበለ ቅዋም ናይ ምውሳድ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሓደሓደ ፀሓፍቲ ሎንግ ዲስታንስ ናሽናሊስትስ ኢሎም ዝገልፅዎም ማለት እዩ። እዚኦም ብዙሕ ግዜ እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቅዋም ይኹን እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ መንገዲ ይኹን ፅንፍ ናይ መሓዝ ክስታይ ኣለዉ። እዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነ ዋላ ብስሪላንካ ዝነበረ ኩነታት ብኣርሜንያ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካ ክካፈሉ ከለዉ ጥንፊ ዝኾነ ኣቋም ናይ መሓዝ ክስታይ ኣሎም። ብናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክንሪኢ ከለና እውን ኤግዛክትሊ ማለት ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 40 ዓመት ዝመፁ መብዛሕትኦም ምሁራት ብዙይ ዘለዉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝርእይዎ ዓይኒ ብቱ ካብ ዓዲ ክወፁ ከለዉ ዝነበረ ኩነታት ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ። ኣብ ሓደሓደ ገላልፃ ኢትዮጵያ ኣብ ብዲፕ ፍሪ ዘላ ዓይነት ዘይተለወጠት ዓዲ ንገይሮም ዝርእዋና ብኡ ዓይነት መንፅር ስለ ዝርእዎ እቲ ብሁር ባዕሉ ካብዚ ክወፅእ እንተዝኣ ዘይክኢሉ እቲ ዝህቦ
ኣቲ ሓጎስ ኣብ ደገ ብዝርእዎ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝመሃሩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክኸውን ካብ ዘለዎም ድሌት ክኸውን ደይክእልን
ወል ሓሳብ ከቅርብ ከሎ ኩሉ ነገር ንፅቡቅ ኢሉ እዩ ዝለዓል እምበር ዓዲ ከጥፍ ኢሉ ዝለዓል የለን። ግን እንታይ እዩ ክለዓል ከሎ ካብ ምንታይ ተደሪኹ እዩ ዝብል እዩ ዋና ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ብምንባሩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ። ግን ዝፈልጦ ነገር እውን ነሰሰርሊ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ይጠቅም እዩ ማለት ዘይክኾን ይኽእል። ምክንያቱም ንናይ ዓዱ ታሪካዊ ኩነታት ኣሎ። ናይ ዓዱ ናይ ህዝቢ ኣሰፋፍራ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ህዝባዊ ምምሕዳር ኣሎ። ነሰሰርሊ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ ኩሉ ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ዋናይ ኢለ ዝብሎ ኣብዚ ደገ ዘሎ ምሁር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ መረዳእታ ወይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእሊ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ነቲ ዘቕርቦ ሓሳብ ኩሉ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ይፀልዎ እዩ ናብ ዝብል እየ።
እንታይ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት ኣለዎ እሞ
እቲ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ኩሎም ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይኹን ኣብ ተቃወምቲ ዘሎ ይኹን ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ከመይ ጌርካ ምፍታሕ ይከኣል ዝብል ናይ ምሁር ግደ እንታይ ይኸውን ዘሎ ዝተፈላለዩ ናብ ማእኸል ከቀራርቡ ዝኽእሉ ሓሳባት ኣምፅኢኻ እንካብ ኢሞሽን ዘይኮነስ ተቓዲ ሕዚ ኣብ ዘላቶ ኩነታት ምፍራስ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ እንታይ ኣመሓሽካ እንታይ ነዲቕካ ምኻድ ይከኣል ዝብል። ስለዚ እቲ ምሁር ብሓቂ ነቲ ዓዲ ዝኸውን ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ዋዒ ክፈትሕ ክገብሮ ዝኽእል ግደ እንታይ እዩ? ፍታሕ ምቕራብ እዩ። ፍታሕ ምቕራብ እንተኮይኑ ከዓ ንሓደ ፍሪስካ ንሓደ ጥፊኢካ ንሓደ ምትካእ ዘይኮነስ ፍሬምወርክ ኣሎ። እዚ ከመይ ጌርና ንዓርዩ ናብቲ ዝቕፅል ዝሓሸ ደረጃ ከመይ ጌርና ነመሓይሾ ዝብል እዩ እቲ መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል። ኣብዚ ዘሎ ክርክር ንሰምዖ ኣለና ኦባማ ኬር ይፍረስ ዶ ኣይፍረስን ዝብል ክርክር ዓይነት ነገር እንተፈሪሱ ከምዚ ዓይነት ኮንሲኮንስ ኣሎ እንተመሓይሽና የ ግን ከምዚ ከምዚ ኣሎ እና ብናይ ዓድና ምሁራት እውን እቲ ጉዳይ ክልዓል ከሎ እንተፈሪሱ እዚ ጉድኣት ኣሎ እንተዕሪናዮ ድማ እዚ ጥቕምታት ኣሎ። ስለዚ ኣየን ይሕይ ዝብል እኳ እቲ ዲስከሽን ክጅመር ዘሎን ካብኡ ክኸውን ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁር ግን ኣብቲ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት እውን ደይ ቱ ደይ ስለ ዘጋጥሞ ዋጋ እውን ባዕሉ እውን ስለ ዝኸፍል ነቲ ኩነታት ኦብጀክቲቭሊ ናይ ምርኣይ ዝሓሸ ክስታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ምሁር እዩ ዝብል ክስታ እዩ ዘለኒ
እሞ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩነታት እውን ኣልዕልኩም ኣለኹም። ሕዚ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ካብቲ ፖለቲከኛታት ዝዛረብዎ ውፅእ ብዝበለ ምሁራን እንታይ ግደ ምሃለዎም እታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ዘሎ ክቐፅለ ኣለዎ እተኮይኑ ያው ትቐፅለላ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዋ ዘሎ ቅዋም ድማ እታ ቤት ፍርዲ ዝሃባ ውሳኒ ወሲኑ ኣሎ እታ ቦታ ተጠሪራ ካብኡ ክጅመረ ኣለዎ እንተኮይና ክቐፅል እዩ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዝተፈለየ ውፅኢት ዘለዎ ኣካይዳ እንታይ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣነስ ኣብታ ኣብ ሓጎስ ቅድም ተዛረበላ ነጥቢ ሲ ሓንቲ ንሽቶ መዛዘሚት ነጥቢ ክገብር ደሊ ንስ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ነቲ ብዙሕ ዓመታት ኣብኡ ዘገልገልክዎ ቆሩ መሰል ስለ ክትህበኒ ሓንቲ ሓሳብ ክድርቢ ዕድል ተበኒኻ ሕጂ ዘሎ እቲ ቀንዲ ጥያቄ ከንታ ዓንተ ወይ ዝብላ ዝነበርኩ እቲ ሕጂ ዘሎ መሰረታዊ ጥያቄ ናይ ኢትዮጵያ ምሕዳር ብኸመይ መስረት ዝብል እዩ። ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኤትኒክ እኳ ይብሎ ኒ ኣነ ኣብ ናሽናሊቲ ዝተመስረተ ይብሎ ኤትኒክ ክብሎ ከሎ ከምዚ ንምንኣስ ናብ ትራይባሊዝም ናይ ምውራድ ገለ ዓይነት እዩ ዝመስል ግና ከይተጀመረ ከሎስ ምንሻው ግን ብናተይ ርእይቶ ሃምብሊ ከምኣ ዝብል በታ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ምሳያ ኒራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት መፍትሒ ሕጂ እውን ምሁራት ክገብሩ ዘሎ እዚ ፌደራሊዝም እዚ 25 ዓመት ተሰሪሑሉ እዩ ግምገማ ይገበር እንታይ ጉድለት ርእዩ እንታይ ከን መፃኢ ተስፋ ኣሎ ብከመይ ከኒ ነቲ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ክትክፈትሕ ይኽእል ይብል ብዘይ ከዓ ኣነ ኣብቲ ቅድሚ 91 ብፈረንጂ ዝነበረ ኩነታት ናብኡ ተመልሽና ክንከይድና ማለት እዩ። ስለምንታይ ገሊኦም ምሁራት ኣብ ገሊኦ ኣኼባታት ክሰምዖ ክሪኦም ከለኹሲ ናይ ደርግ ኣብዮት ውን ኣይተካየደን ብድሕሪኡ እውን ዝሕጂ ዘሎ ቃልሳት ተካይዱስ ዝሕጂ ዘሎ መንግስቲ ውን ኣይመፀን ንሳቶም ብግዜ ሃይለ ስላሴ እዮም ዝነብሩ ደሎ ግዜ መለስ እዮም ዝነብሩ ደሎ እዚ ንድሕሪት ዝጎትት መልሹ ነታ ዓዲ ናብ ፀገም ደእቱ እዩ ከምኡ ንድሕሪ ኮይኑ እታ ዓዲ ተስፋ ይክህልዋን እዮም። ሕጂ ክግበር ዘለዎ ናይ ምሁራን ሓላፍነት ኣነ ዝብሎ ናይ ኢትዮጵያውያን እዚ ናሽናሊቲ ቤዝ ፌደራሊዝም እንታይ ውፅኢት ረኪብና ኣሉ እንታይ ጉድለት ተራእይዎ ብከመይ ክመሓይሽ ይኽእል ከመይ ገይረ ይኸታ ዓንተ ወይ ትብሎ ነበርኩም ንኩሎም ህዝብታት ዝሕጁን ንመፅ ወለዶታት ጠርኒፉ ብሃገራውነት ሒዝቦም ክኸይድ ዝኽእል ከመይ እንተኾነ እዩ ዝብል እዩ። እዚ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኣንገብጋቢ ጥያቄ ዝበሃል ናይ ግዜ እንታሽ መስለኒ ኣብታ ዋና መልእኽቲ ክንክምለስ ኣነ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ፍልይ ብዝበሎ መንገዲ የድርዮ እዚ ከዓ በይነይ ከይከውን ንኽእል ትረኣያት እዚ ከዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ዝመንጨወ ንኤርትራ ኣንበርክኽካ ተመልሽካ ኣብ ገዛእነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምእታው ተንደንሲ ውግእ ተካይዱ ብድሕሪቲ ውግእ ከዓኒ እዚ ሕጂ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይኮንኩን ድብሎ ኣነ ኩናት ብካልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንዳተካየደ እዩ ዘሎ እየ ድብል ነዚ ንምፍታሕ ግን ሓደ ካብቲ ተሓሳስባት ምውፃእ የድሊ ንስሙላ ወይ ንዘረባ ኤርትራ ነፃ ዓዲኣ ድሕሪ ሕጂ የለብሉ ሞ ንፅንሒሎም ከዓ ንካልእ ክዛረቡ ትሰምዖ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰነ ዶብ ተቐባልነት ረኪቡ ኤርትራ እውን ዝነበራ መሬት ኣትሻያ እቲ ውሳኔ እቲ ጉጉይ ዝኾነ ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ዝኸዳ ግን ሓደ መዕለቢ ረኺቡ ብሰላም ክንበረሉ ዝኽኣል መንገዲ ክጅመር ኣሎ። ፍርዲ ግን ንጎኒ ጎሲኻስ ድሕሪ ፍርዲ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናይ ትግርኛ ባህላ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ስጋ በሊዕካ ዓፅሚ ነገር ወዲእካ ፈፅሚ እዩ። ስለዚ እቲ ነገር ተወዲኡ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ ፍርዲ ክፍፀም ኣለዎ። እዚ እንተደይ ኮይኑ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ውግእ ክህልዩ ማለት ዘይኮነስ ዝሕጂ ዘሎ ዓይነት ውግእ ክህልዩ ማለት እዩ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት
ንኤርትራ መሊስካ መሓዝ ትብል ግን ዶክተር በርሀ ሂወደክ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኣካል ሂወደክ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዚ ውድብ እዚ ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ዝተቃለሰ ብተቃወምቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ግዜ ዝውቀሰሉ ሓደ ንዚ እዩ ከምዚ ከግብር ዝኽእልስ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ እዩ ብሓቂ ከምዚ ዝብል ስምዒት ኣሎ ኣብ ሕወሓት ኢልካ ተኣምን ዶክተር በርሀ?
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንዛዘሙ ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ነመስግን ብርእቶ ሰማዕቲ ክንዛዘሙ ኢና ድሓን ሕደሩ።
ኣንታ ብጣዕሚ ትገርሙ ሰባት ኹም ግን ሎምስ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ ዘስፋሕፍሐሉ ዓለም ኣብ ሓንቲ መዓዲ ዝኾነትልስ ካብ ኮምፒተር ዝተመልኦ ድምፂ ገይርኩም ኣብ መጠማ ሰባት ክንዲዙ መይቶም ኣብ ካሊእ እውን ኣብ ጅማ እውን ከምዚ ኮይኖም ብጣዕሚ እኮ ትዝገርም እዩ። ሎም እኮ ህዝቢ ብኣካል ይራኸብ ብስልኪ ብኢንተርኔት ይራኸብ ከሎ ንሚድያኹምን ንስራሕኹምን ንሕልናኹምን ኣይ ትተንክፉ ቀኒየለ ወደ ብራኤ ካብ ሳውዝ ደኮታ
ቮይስ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ቴሌፎንኩም ኣዝናዩ እንታይ ይጠቕሙ ፍፂምካ ይቀበልንዩ ክርዳእና ኣይከኣለን ሓበሬታ ሓብሩ ወጃኹም ኣብናይ ቴሌፎንኩም
ሄሎ ኣሜሪካን ድምፂ ረድዮ ክፍለ ትግርኛ ንወትር ዘዳምፀኩም ረድኹም እየ ከመስግናኩም እውን ይደሊ ግን ተመሓላልፍዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝናይ ሎምስ ወረደ ዝወረደ ኮይኑ ረኪብና እዮ እገለ ሓይሙ ሞይቱ ቆሪና ብመንግስቲ ሞይቱ ምባል ጀሚርኩም ሕይስ ሚድያኹም ዝቅብሎ ኣለና ዝሰርቀ ደይ እሰርን እዩ ዝቀተለ ደይ እሰርን እዩ ዝተፃረፈ ደይ እሰርን እዩ ኣብ ሕጊ ዘለናዮ ዓደብ ኮይና ዘለና ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኩም ተመሓላልፍዎ ግፀኛ ኮይኑ ዛረበ ዘለኹስ የመስግን ቻው።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመይ ኣለኹም ክልተ ካብ ትግራይ ኣብ ራድ ሰንሓደ ጋር ዝተባሃለ ናይ መንግስቲ ወኪሉ ዘቕረብኩሞ ብጣዕሚ ኩሎም ፅቡቅ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ግን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.